Motsy efa nandrahan'i Jesosy Kristy ho mpamonjy anao va ianao? Raha izany, momba tianao ve ny hahafantatra izay sitrapony tokony arahinao? Ampianarin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Baiboly izay tokony ataontsika amin'ny fanarahana azy. Milaza izy fa tokony hivavaka amin'ny isan'andro isika. Mivavaha rehefa mifoha amin'ny maraina ianao. Mivavaha koa amin'ny hariva alohan'ny hatorianao. Afaka hivavaka manginao amponao koa ianao na dia eo am-panaovana ny asanao aza, eny fa na dia eny am-pandehanana aza. Mivavaha mandrakariva amin'Andriamanitra ary ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Tiavo ireo namanao tahaka ny tenanao. Ampianaro ny zanakao ahalala an'Andriamanitra ary arak'izay azo atao dia ento izy hamonjy fitobim-pivavahana. Aoka hiara-mivavaka amin'ireo izay tiany tompo ianao. Arak'izay azo atao dia aoka hianatra soratra masina ianao ahalala ny tenin'Andriamanitra. Azavao amin'ny sakaizanao sy ny havanao ny lalana marina mba hiavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ambaran'Andriamanitra fa ny zanany dia tsy tokony handaingana hangalatra. Tokony handeha amin'ny fahamarinana ianao. Aoka hiasa ho amin'ny tananao ianao ary tadiavy izay ilain'ny fianakavianao. Raha misy zavatr'olona nangalarinao dia averenao aingana amin'ny tompony na aoka oniranao. Raha mivarotra ianao dia manova fatra tsara. Aza mamitak'olona na oviana na oviana. Ny lalan'Andriamanitra ihany no tsara ka izory. Aoka ho vonona hanampy ny hafa ianao. Aoka ho tsara fanahy amin'ny rahalahy sy ny anabavy ao amin'ny tompo ianao. Aoka ianao hianatra ahafoy zava-tsoa ho an'izay mpampianatra ny tenin'Andriamanitra aminao. Raha manao izany ianao dia manao fanomezana ho an'Andriamanitra. Aza mialona ny hafa na hatezitra amin'ny akory aza, na dia hoe manisy ratsy ianao aza izy ireny, aoka ho tsara aminy kosa ianao. Aoka hitoetra ao amponao lalandava ny fitiavan'Andriamanitra izay efa nataony ao anatinao. Tia antsika Kristy ary efa nanolotra ny aino ho antsika na dia fony mbola fahavalo aza isika. Aza manao na inona na inona izay mety hanimba ny tenanao. Ankehitriny dia efa an'Andriamanitra ny tenanao, tehirizo ho madio izy. Moa heverinao ve fa mbola mety aminao ihany ny hisotro zava-mahamamo na hifoka sigara na hihinam-paraky izay mety manimba ny tenanao? Tepoly ny fanahy masina anie ny tenanao e? Moa sarotra aminao ve ny hijanona ka tsy hikasika ireo zavatra ireo intsony? Mangataha amin'ny tompo fa anampy anao izy. Ny fanahy masina izay efa ao anatinao dia anampy anao ary manome hery anao mba hahafahanao mankatoa an'Andriamanitra. Vadi-tokana ihany no tokony ho anao fa tsy mihoatra. Ampianaro ankatoa an'Andriamanitra sy indray aman-dreny ny zanakao. Misaora an'Andriamanitra noho ny sakafo azonao. Misaora azy amin'ny zavatra rehetra satria izy no tena mikarakaranao sy mitay anao. Aoka tsy ho kanosy ianao. Andriamanitra no rainao. Manan-kery be lavitra noho ny an'ireo fanahy ratsy izay rehetra eo amin'izao tontolo izao izy. Aoka atoky azy ianao dia hiaro anao izy. Raha misy zavatra ilainao dia ambarao amin'Andriamanitra ary angatao aminy amin'ny anaran'i Jesosy fa hiaino anao izy. Na aiza le anao dia ambarao amin'ny hafany amin'i Jesosy dia ho tonga mpino azy koa izy ireny.